krimināla procesa par iespējamu Vaškoviča kukuļdošanas lietas liecinieku ietekmēšanu tika sākts jau pirms 2 gadiem. Knabi izmeklētāju ieskatā uz krimināla procesa lieciniekiem ticis izdarīts spiediens nolūkā panākt advokātu iepriekš sagatavotu nepatiesu liecību sniegšanu. No šī lieta ir nonākusi līdz prokuratūrai. Oficiālais domās turētā vārdu Knabi gan nemin, taču atzīst, ka tā ir finanšu ministrijas amatpersona. Vaškovičs pirms 3 gadiem tika atstādināts no šīs ministrijas nodokļu un muitas administrēšanas politikas departamenta direktora vietnieka amata. Vairāk stāsta Knabi preses pārstāve Laura Dūša.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nosūtījis ģenerāla prokuratūrai krimināla procesa materiālus, lūdzot uzsākt kriminālu vajāšanu pret valsts amatpersonu, pārliecinieku piespiešanu ar uzpirkšanu un vardarbības piedraudējumu dot nepatiesu liecību tiesā. Krimināla procesa ietvaros iegūtie pierādījumi liecina, ka valsts amatpersona organizējusi un atbalstījusi noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu ar vairāku privātpersonu iesaistīšanu. Darbības nolūks panākt, lai vardarbības draudu iespaidā un par pretiesisku atlīdzību 3 miljoni eiro liecinieks atteiktos no iepriekš sniegtajām liecībām.
Par šiem pakalpojumiem privātpersonai samaksāti gandrīz 20 tūkstoši eiro. Knabi informē, ka krimināla procesa pret šo personu tika izlīdz atsevišķā lietvedībā, un pagājušajā vasarā viņam jau tika piemērots sots. Aģentūra Leta gada sākumā ziņoja. Pērn tiesa kādu pusmūža vīrieti atzina par vainīgu mēģinājumā panākt valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes vadītāja Tāļa Kravaļa liecību mainīšanu Vaškoviča krimināla lietā. Saskaņā ar tiesas spriedumu, neilgi pēc Vaškoviča aizturēšanas 2011. gadā viņš savam bijušajam kolēģim bija piedāvājis piespiest Kravali dot tiesā nepatiesas liecības. Vaškoviča paziņa piekritis, un pildot šo uzdevumu, vairāk kārtīgi ticies ar citu pazīstamu bijušo kolēģi, kuram bija draudzīgas attiecības ar Kravali. Apsūdzētais šai personai piedāvājis būt par starpnieku liecinieku iespaidošanā. Tāpat apsūdzētais vairāk kārtīcies ar Vaškoviču kādā dzīvoklī un saņēmis no Vaškoviča padomus un norādījumus, kādā veidā iespaidot Kravaļa draugu un ar viņa starpniecību Kravali. Tagad Knabi sniegtās ziņas par izmeklēšanu liecina, ka Kravalim varētu būt izteikts arī piedāvājums atteikties no ieņemamā amata, pretējā gadījumā piedraudot kā brīdinājumu sākumā uzspridzināt automašīnā viņa paziņu. Uz nopretināšanu šajā krimināla procesā savulaik tika saukti arī Vaškoviča advokāti, kas par to sūdzējās zvērinātu advokātu padomē. Tomēr ģenerāla prokuratūra secināja, ka visi sot noticis likumīgi. Viena no advokātēm Jeļena Kvietkovska tolaik arī pauda, ka krimināla procesam par iespējumu mēģinājumu ietekmēt liecinieku neesot nekādas perspektīvas, un līdz tiesai tas nenonākšot. Savas domas Kvietkovska neesot mainījusi.
Godīgi sakot, mans viedoklis nav mainījies šajā jautājumā. Es joprojām nesaskatu, ka tas varētu būt kaut kas cits nekā piargājiens. Šajā konkrētajā brīdī.
Bet ir viens cilvēks, kurš ir notiesāts.
Nu, es nekomentēšu tagad to lietu kā tādu, es nekomentēšu. Es tikai varu pateikt, ka mans viedoklis nav mainījies. Es arī joprojām uzskatu, ka šis krimināllietas mērķis ir, teiksim, ļoti tāls no kaut kāda, nekāda noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas.
Jāpiebilst, ka Vaškoviča it kā ārstējas Austrijā, jo savulaik pats cieta noziedznieku sarīkotā sprādzienā. Pēc viņa aizbraukšanas tiesa bijušajiem muitniekam kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Tomēr process par iespējamo Vaškoviča izdošanu Latvijai vēl ar vienu turpinās. Ivo Leitāns, Latvijas radio.